ትን አተሃዛ ሰብአው መሰላት ከይዲ ዴሞክራሲን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምትዕርራይ ዝዓለበ ረቂቅ ሕጊ ኣሜሪካ ንውሳነ ክቀርብ ሓደ ተሰማዕነት ዘሎ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓቲቶም ኣለው። ብካልእ ወገን እቲ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቅ ሕጊ ኮንግረስ ኣሜሪካ ወላ እውን እንተዝፀድቅ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝፈጥሮ ፅዕንቶ የለን ክብሉ ወሃበ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣለው። ሓደ እዚ ረቂቅ ሕጊ ንክፀድቅ ካብ መንጎ ዝሓቱ ኣባላት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ድምፆም ብቐፃሊ ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለው ሄኖክ ሰማዝጌር። ካብዚ ድማ መለስካቸው ኣማሃ ንዘዳለውዎ መኒኣፈወርቂ ክተቅርቦያ።
ኣብዚ ሓልፊ ወርሒ ሓምለ ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ኣቃጣ ሕጊ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ቀሪቡ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ባይቶ ዝሓለፈ ረቂቅ ሕጊ ልዕሊ 70 ዝኾኑ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ዝደገፍዎ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንነዊሕ እዋን ዘገልገሉ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ትማሊ ንምሉእ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣባላት ኮንግረስ ነቲ ረቂቅ ሕጊ ውሳነ ክህብሉ ሓቲቶም ኣለው።
This resolution calls on the government of Ethiopia to take clear decisive steps to
እዚ ረቂቅ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግልጽን ተግባራውን ኣሳታፊ ስርዓተ ዲሞክራሲን ንምምስራት ቆራጽነት ከርኢ ዝሓትት እዩ። ብተወሳኺ እቲ መንግስቲ ድልየት ዜጋታቱ ንኸኽብር ዝፅውዕ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንኸልዕል ዝሓፍቱ ዓንቀጻት ኣብቲ ሕጊ ምህላው ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ ንዝብል ኣረኣያ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን እቲ ኣዋጅ እንተተላዕለ እኳ ምግሃሳት መሰላት ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም።
Specifically, this resolution condemns the excessive use of force by
እቲ ረቂቅ ሕጊ ብፍሉይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ተጠቂሙ ሰላማውያን ሰለስተኛታት ምቕታሉ ጠጠው ከብል ጋዜጠኛታትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ምእሳር ክገትእ ዝተኣሰሩ ከይፈትሕን ዝሓትት እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ሕጊ ንከይሓልፍ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ ምትሕብባረይ ጠጠው ከብል እየ ምባሉ ሓበሬታ ኣለኒ ዝበሉቶም ኮንግረስማን እቲ መንግስቲ ኣሰራርሑኡ ንምቕያር ተወግሶ ስለዘየለ ኣባላት ኮንግረስ ውሳነ ክህብሉ ኣሓትት ኢሎም። ነዚ ሕጊ ንክሓልፍ ናይ ዝሰርሕ ጉባኤ ሲቪክ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ኣባል ዝኾኑ ኣብ ኮሎራዶ ዝነብሩ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እዚ ረቂቅ ሕጊ ንክሓልፍ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ብቐፃሊ ድምፆም ከስምዑ እዮም ኢሎም ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘርቀቀቦ ውሳኔ እንተፀደቀ እውን ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ወላ ሓደ ፅዕንቶ ኣይህልወን እዩ ድልድል ርክብ እዩ ዘለዎን እቲ ርክባት ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ትካላት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ብዙሓት ትካላት እተን ሃገራት እዩ ድሕሪ ምባል እቲ ረቂቅ ውሳኔ ግን መሰረታዊ ጌጋታት ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ኣየንፀባርቕን እዩ ንኣብነት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ይለዓል ይብል ነቲ ኣዋጅ ናይ ምንባርን ምልዓልን ጉዳይ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ካብ ዝለዓል ክንደይ ግዜ ድሕሪ ምባል ሓደ ሓሳባት እውን ግዜ ዝሓለፎም እዮም ኢሎም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዘምፀኦ ለውጢ የለን ይብሉ።
ቁም ነገሩ ምንድን ነው? ይሄ ውሳኔ ሓሳብ ቢወጣ ምንድን ነው?
እቲ ቁም ነገር እንታይ እዩ? እዚ ረቂቅ ውሳኔ እንተፀደቀ እውን ኣብ ርክብ ክልቲኣን ሃገራት ዘለዎ ፅዕንቶ እንታይ እዩ? መልሱ ከዓ ወላ ሓንቲ እዩ። ቅድሚ ሎሚ እውን ከምኡ ረቂቅ ወፂኡ ሓኒን ዝባይቶ ዝወፀ ኤችኣር 861 ዝተባሃለ ነይሩ። ቅድሚኡ እውን ብሰነት ወፂኡ ዝነበረ ኤስኣር 168 ይመስለኒ። እዚኣቶም ሕጂ የለውን። እዚ ናይ ሕጂ እውን ከምኦም ዝኾነ ፅዕንቶ ኣይምፅን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍጹም ዝኾነ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ህንፀት ዴሞክራሲ ኣለኒ ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ። ጉድለታት ኣለዎ። ንምዕራሙ ዝግበር ንካልእ ተባሂሉ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ።
ኣቶ መለስ ዓለም ካልእ ኣብቲ ሰሙናዊ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘተኮርሉ ልኡልን ልእልትን ኖርዌይ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን 100 ዝኾኑ መራሕቲ ንግድን ኢንዱስትሪን ሒዞም ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዕደት እዩ። እዚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት ኢሎም
ኣሁን ብባልጋ ወራሹና ባለቤታቸው
ኣብዚ እዋን ብወረስቲ ዙፋን ንበዓቲ ቤትን ኖርዌይ ዝግበር ርክብ ከምልዋጥ ማርሽ ወይ ሓድሽ ምዕራፍ ተገይሩ ክረአ ይከኣል። ብእምነትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኖርዌይን ሓድሽ ምዕራፍ ክኸፍት እዩ ኢልና ንኣምን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ክፍለ ኣህጉራዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ቃል ኪዳን ዝኣስራሉ ኣጋጣሚ እዩ ተባሂሉ ይእመን።
ግን አመንጎ ኢትዮጵያን ሀገራት ስካንዲኔቪያንን ሐርፋፍ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ይዘሎ ይዝባሃል ንዝብል ዝቀረበለም ሕቶም ርክብና ሐርፋፍ ይዝብል ንምቕባሉ የጸግመኒ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኤምባሲታት ምኽፋቶምን ምዕፃቦምን ምስኡ ዘተሓሒዝዎ ኣለዉ ምስ ምእሳር ብዘሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ጋዜጠኛ ሃሽወደን ዘተሓሒዝዎ እውን ኣለዉ ግን እቲ ዝዓበየ ስእሊ እዩ ክረአ ዘለዎ ኢትዮጵያ ምስ ሃገራት ስካንዲኔቪያን ዘለዋ ርክብ ፅቡቅ ዝበሃልን ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ምክብባርን ዝተመስረተ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።